шырқап естіліп жатқан топай көк әні. Абай мен Ербол Бошаннан үйреніп келген жаңа ән бұл өлкеге жайылып қалған екен. Нәзік сұлу дауысты әйелдер топай көктің кейбір ырғағын теріс айтады. Тоғайдан өтісімен Ербол барлық жайды тез аңғарды. Бәрекелді, мына қызықты қара, мынау ауыл алтыбақан теуіп жатыр деп тоқтай қалды да, ойбай жақсы болды, тура барайық деп еді. Абай аттың басын іркіп тоқтап қап, тұра тұр деді. Оншалық араласы жоқ ауылға ойын іздеп келгендей, мезгілсіз баруды абай ыңғайсыз көріп еді. Барсақ та атты тастап жаяу барайық, кейінірек барайық. Әуелі сіздің ауылға түсейік деді. Мұны Ербол мақұл көрген жоқ. Әдейі келген кісі болмаймыз, есебін өзім табам, жүр деп ілгері тарта берді. Абай екі ойлы болса да, Ерболға сеніп еріп кетті. Алдыбақан Сүйіндік ауылынан қашаңдау жерде кең алаң екен. Ойынға жиылған жастар қалың көрінді. Кәмшат бөрік, мақпал шапан, жібек шапан киген қыздар көп. Араларында қынай бел, әсем камзол ғана киген қыздар да жүр. Шолпылар тоқтаусыз шылдырлап, көп үнге салады. Ақ шаршы кестелі кимешектерін әсем қып салған күлкіші келіншектер де көп. Балалар да мол екен, жігіт жағы сиректеу көрінді. Мықтығып құрылған биік алтыбақанда сұңғақ бойлы екі қыз әлпеншек теуіп тұрып, жаңағы топай көкті әлі шырқап жатыр. Абайлар тоғай ішінен шығып, сумаңдаған аяңмен дәл қастарына жеткенше сауықшы топ байқамапты. Алтыбақанның қасына келе бере екі жігіт «Ойнар көбейсін, сауық молайсын» десті. Қыздар іркіліп қалды. Келіншектер екі жігітке қарай жақындап келді. Араларында Асылбектің әйелі мен Сүгірдің келіндері бар екен. Барлығы да Ербол танып, «Ербол, Ербол ғой, қайдан жүрсіңдер» деп сонымен сөйлесе бергенде Асылбектің келіншегі Абайды танып, «Абай» деп жарқын жүзбен амандасты. Абай ат аталғанда әлпеншек тоқталып әнде басылды. Алсырақ ауылдың сыйлы жігіті келгенде бұл топ бөгелеңдеп қалған. Алдыбақан теуіп тұрған Тоғжан мен Сүгірдің қызы Керімбал екен, екеуі де тақап келді. Абайдың көзі Тоғжанды әлдеқашан танып тұрған. Топ ішінде ұялысқандай шолаққан амандасты. Бұл жиында барлық жұрттан еркін Керімбал екен. Бойы Тоғжаннан аласарақ, құлағында үлкен сырғасы бар, ашық дауысты күлегеш Керімбала абаймен амандаса сала, «Ал ойынымыздың үстіне келіпсіңдер, жатырқамаңдар, аттарыңнан түсіп алдыбақан тебіңдер» деді. Өздігімен сөз бастауға ығысып тұрған Асылбектің келіншегі Керімбаланы тез қостап, «Ал түсіңдер» деп күліп қойды. Абайлар әлі де іркіліп тұр. Ербол әуелі өздерінің жайларын айтты. Мұндайда сезікшіл келетін жігіттер болады. Олар әрі қызғаншақ, әрі жорымтал, аңдығыш. Соларға естіртіп, «Мына бақанастағы көкшеге бара жатыр ек, жолшыбай кешігіп қап, біздің ауылға қонып аттанбақ боп келеміз» деді. «Енді қонатын болсаңдар не сөзі бар? Ойынға да араласыңдар, аттан түсіңдер, біз бастаңыз» деп жатырмыз. Тоғжан үйінің үлкендері жүріп кеткен соң құрбылары жиылып бастаңыз істетіп жатыр. Әділбектің тоқым қағары да соның ішінде. Қызығымызға ортақ болыңдар» деп бірнеше қыз келіншек шын шақырды. «Түсіңдер, аттарыңды байлап тез келіңдер» деп Тоғжанның жеңгесі соңғы сөзді айтты. Ербол осы сөзді қостап, «Ал мақұл» дей берді. Керімбала бір жеңгесіне сүйеніп тұрып, ашық үнмен қалжыңдап, «Ал енді ойыныңыз суытпай, тез оралыңдар. Қайындарынан жаңа айтқан жігіттер ғой, әндерін үйренеміз. Тамақтарыңды кенеп келіңдер» деді. Жұрттың бәрі мұны жақсы қостап тегіс күлді. Керімбаланың ашықтығын, еркелігін бар жастары тұтас ұнатқанды. Абайды көргелі үндемей ойланып қалған Тоғжан күлген жоқ, бірақ одан көз алмай тұр. Жас жігіттің үстінде желбегей киген жеңіл сұрғылт шапан бар, ішінде ақ көйлектің сыртынан киген қара желеткесі көрінеді. Басында көкшіл сұрғылт жібекпен тыстаған жұқа қара елтірі тымағы байқалады. Айға қарсы қарап тұрған ақшыл жүзінде жүдеулік бар. Ұнамды ықшам киім киіп, күміс ер тоқымды сұлу ат мініп, ойда жоқта келген әсем жігіт қазірде Тоғжан көзіне аса ыстық көрінді. Абай мен Ербол тез келмек боп бұрыла берді. Ақжалат бұған шейін шыдамсызданып, оң аяғымен жер тарпып, тізгінін соза түсіп қозғалақтап тұр еді. Қазірде бір рет көлбең өтіп, бұлаң берді де сумаңдай жөнелді. Үстіндегі күміс тұрмандар айға қарсы жарқ етіп барып сөне берді. Ақжалаттың күлте құйрығы да ай астында күміс ағын төгілгендей жалт етті. Енді ереңдей түсіп, бұлдырлап, ұзап барады. Тоғжан алтыбақанның бір ағашына кеп, үндемей сүйеніп, жым жырт тұрып қапты. Қайын сіңілісінің қатты өзгерісін елден бұрын сезген жеңгесі, ол сырт көзден өз сырларын жасырам деп, Тоғжанды құшақтап алды да қонаққа әзірлейтін ас жайын сөйлеген болды. Тақап келген келіншектерге ас жайын ақылдасып тұрмыз деп тоқтата жауап беріп, өзі Тоғжанның құлағына сыбырлап, еркем, ән сал, әйтпесе мына жұрттың сөзі мен көзі саған қадалғалы тұр, уақыт бол деді. Осы кезде Керімбала жүгіріп кеп, Тоғжанды әлпеншекке қарай тарта жөнеліп, абай осы ғой, анықтап көргенім осы ғана. Келгені жақсы болды ғой, қайынның әнін өзіне айтқызып, жақсылап үйреніп алайық, жарай ма деді. Тоғжан үндемеді. Керімбала жалт қарап ақсия күліп, сені міне, ұяламысың? Ол бір егде кісімет өлгінші, қой, ұялмаған бұйырмағанды алады деген, қайды өзі? Қазір әнін айтқызам, тұра тұрсын деп, әлпеншекке Тоғжанның қарсысына мінді де, топай көкті қайта шырқай жөнелді. Тоғжан іркіліп қосылмай қалды, Керімбаланың үлкен сұрғылт көздері әдемі қызыл жүзі, ерке күлкісі ешбір дүниеден именген жоқ, шолпысы сылдырай түсіп, сақылдап, рақаттанып, күліп қойып, әнін жалғыз өз айтты. Кеткен беттен көп бөгелмей, абайлар келді. Келісімен Ербол ойынды меңгеріп, өз бастап кетті. Керімбаланың жеңгесі қапа, Тоғжанның жеңгесі және Ербол үшеуі алтыбақан тебу, қонақтың жолы деп кеп әлпеншекке абайды мінгізген. Қыз келіншек тербетіп тұрғанда жігіттің қарыз ән салу. Абай енді әлпеншекті теуіп тұрып іркілместен әдемі шырқау ән бастады. Қарсысына мінген Керімбала болатын. Ол жаңаға топай көкті айтайық деп өзі тілеген, бірақ қосылғанда теріс айтты. Жалғыз қайырмас емес, орта тұсында бұзып айтады екен. Тыңдап тұрған қыз келіншектер, абайдың айтуы басқарақ. Керімбала, теріс айтады. Тентегім, сен теріс айтып жатырсың. Үйреніп, еріп айтсаңшы десіп, Керімбаланы қаға берді. Керімбала ұялған жоқ. Күліп жіберіп тоқтады да, ал ендеше, басқа бірін айта ғой. Тоғжан, ал Тоғжан, сен айт деп, ерікке қоймай, Тоғжанды жетектеп әкеп, өз орнына мінгізді. Өзі жіптің бір жағын алып, абайларды аспанға тербете бастады. Тоғжанның келгенін өзгелерді қостады. Құлаштап сермелген әлпеншекке абай мен Тоғжан кезек-кезек биіктей түсіп, теңселіп тұрып ән шырқасты. Тоғжан алғашқы бір-екі ауыздың тұсында, абайды тыңдап айтып кеп, үшінші ауызға келгенде еркін сермеп қосылды. Бұрын жаңылса айтып келген жерлерді Керімбалада емес, оңай түзеп алды. Ербол мен өзге тыңдаушының бәрі де, «Ә, жаңа түзелді! Тоғжан оңай үйренді! Ән жаңа келісті! Айт! Айтыңдар, оп, әлі!» деп тегіс құптай жөнелді. Жақсы жігіт, сұлу қыз, соншалық бір ерекше жарастық пен жақсы үйлесті. Тоғжан жүзі айға қарсы келгенде абай өзгеше бір нұр көрді. Бетіне жұқалаған қызыл сәуле беріп, іштегі терең сырдан дос көңілден белгетті. Сағынған сүйгенінің жанына жан ұмтылып, айрылмасқа кетіспеске серт еткендей. Қазіргі әсем әнмен үйлескендері бауырға кіріп, жабысып тұрып құшқанынан да жақынырақ күштірек сияқты. Ырғағы көп сезімді сұлу әнге, екеуі де бар шындығын тапсырып, бар сырларын бөледі. Ән айтқан жоқ. Екі бірдей ынтық жан қауышып табысқан шаттығай. Бар жиынға бар дүниеге, барлық жұлдызды аспан жарқын айға да көрші бізді, кінәлап көрші дегендей. Мінсіз сырына шындап берілген Тоғжан тоқтамай айта берді. Абай бір шақта жас сұлудың жүзінің бала қуанышын көрді. Бақыт күлкісіндей бір рахат, ырзалық елес беріп, абайға қадала қарап езу тартты. Келгеніне, тапқанына сүйсініп, ішінен алғыс айтқан тәрізді. Қарлығаш қанатының ұшындай боп, айдай сызылған жіп-жіңішке қастары көтеріліп жазылып, абайға өзгеше бір үн қатқандай болды. Бағанадан бері соншалық көп тілсіз сәлем жолдаған абай енді әннің сөзін өзгертіп алып басқаша айтып кетті. сағындырған ғашық жар, ындығышты жүрген шерлі досын күнәләудан тоқтар мекен. Бар дүние бар сырын, барлық бақыт тілегін, бір өзінің шұғыласына құрбан етем деп келсе не дер екен? Сол күнде де қатты болса, қайта серпсе, әділдігі рахымы кәні. Ол жақта үміт бермей өртемес пе, күнәләмай жазаламас пе еді? Сондай қаталдықты көрерлік ғашығы, қанша ғайып тет деген бір өзгеше сыр кетті. Тоғжан алғашқы бір аузына тыңдай ғана ерді де, тоқтап қалды. Сөз бұл өңірдің айтып жүрген белгілі өлең емес, мәнін, шынын, жалғыз Тоғжан өзі ұқты. Нұрлы қара көздерін төмен салып үнсіз, мүлгіп тыңдады. Абай жалғыз өзі төрт ауыз өлеңді, сыры терең аққайың әнімен айтып барды да баяу ғана тоқтады. Жүрегі барлық бүркеулі шынын да, ыстық жалын сырын да осы әнге, осы арадағы өз сөзіне салған. Ол ақын боп, мұңды жар боп шешілді. Осы әннің тұсындағы Абай, Ерболдың күнді көріп жүрген жолдасы емес, көз алдына өзгеше боп өскелеңдеп самғап шыққандай көрінді. Ән басылды. Абай әлпеншектен түсті де шетірек шықты. Асына Асылбектің келіншегі кеп, әнші екенсің ғой дегендей мақтап айтып тұр еді. Құра деп пен жымиғаны болмаса, Абай оның сөзін аңғарған жоқ. Алдыбақан қасындағы әнмен ойын тағы біразға созылып барған соң, Ербол тың ойын бастады. Онысы ақ сүйек, содан кейін серек құлақ еді. Жастар тегіс қатты даурығып, шулап жүріп, үлкен желікпен ойнады. Серек құлақ ойынында қасқыр болған Ерболдың өзі, ол қой алып қашатын. Абай көп қыздар мен келіншектердің арасында қалжыңдасып отырып, мен қой болам деген. Ерболдың көп есебі бар екен, ебі шебер қасқыр болды. Әуелі бір-екі келіншекті қыздарды алып қашып, далаға тастап, содан кейін бір кезде Абайды алып қашты. Жүгіртіп әкетіп бара жатып жолда, сен анау шоқталдың түбіне барып, мен аңды. Аздан соң, Тоғжанды алып қашам деді де, қайта салды. Абай тал арасында тұрып, Тоғжанның қолды болуын тосты. Көп күткен жоқ. Ербол алып қашты. Бірақ бұл жолы қоялу оңай болған жоқ. Көп ішінен әсіресе керімбала қатты айғайлап ұмтылды. Тоғжанды Абай тұрған жақтан басқарақ бірақ ашқа апарып, оғанда бірден айты салып, Ербол қайта шауып кетті. Абай бұл кезде Тоғжанның жанына қалай жеткенін білген жоқ. Екеу қалың ағаштың арасында ай сәулесі үзіліп түсіп тұрған бір алаңқайда кездесті. Бір-біріне ұмтылып келгенде, Тоғжан жылап жіберіп, Абайдың құшағына кіре бер. Жасқа толған көздерін сүйген жігітінің төсіне басып тұрып қапты. Екі иығы шошынып қысылғандай дір-дір етті. Абай, Тоғжан, жыламашы деп, шашынан ғана сүйіп қатты құшақтап қысып тұрғанда, Тоғжан басын жоғарырақ көтеріп, көрсейікші бір, сағындым деді. Дәл осы уақытта, Тоғжан, қайдасың, қасқырға берер Тоғжаным жоқ. Жүр деп, айғайлап күліп жүгіріп келе жатқан керім баланың даусы естілді. Абай Тоғжанды асығып қысып бірақ сүйді. Қызарып толқыған ыстық бетінен сүйді. Керім баланың жақындап қалған сыбдыр естілгенде, Тоғжанның бөркін түзеп кигізді де, ертең тос, есебін тауып көреміз, келемін деді. Қалың жапырақ арасынан түскен ай сәулесі теңгедей бір жарығын Тоғжанның оң көзіне түсірді. Кірпігінде үлкен бір тамшы жас іркіліп тұр екен. Қастарына керімбала жүгіріп келгенде екеуі жай ғана қатар тұрған. Керімбала әдемі ақ тістерін ақсита күліп, бөркін шекесіне салып, бар денесімен бұраңдап ойнай келіп, «Ә, мұнда медіңдер? Қозымды қасқыр жей ме десем, қойдың өзінің де жегісі келе ме қалай?» деп барынша шаттанып күліп, Тоғжанның иығына бетін басты. Жазықсыз ерке қыздың күлкісі сияқты. Бірақ мынандай ойдағысын іркпейтін керім бала, қазір айтқанын көпке де айтуға мүмкін. Абай соны ойлап, жала жаппаңыз керім бала, басымызға күн туып, қолды болған соң бізге не жазық бар, амалға не. Мұңымыз бір болғандықтан кездесіп тұрмыз деді. Керім бала күлкісін тыйған жоқ. Әй, білмейім, кімге салсақ та құлқыным таза дей алар ма екенсіз Абай деп сезігін айта бастады. Мына сөз әлгіден де жайсыз. Тоғжан ашумен тимақ болып, қойшы керім бала, күлкінің де орны бар ғой, не деп барасың өзің деп, ұнатпай қалды. Керімбала тоғжанға жалт етіп ренжіп қарады. Абай бұл қызды ашумен тимай майда мінезбен тимақ. Керімбала, жұрт ауыз жеңіл ғой. Ұшқары қалжың құрбыңа ауыр деп, жазықсыз жаманат келтіруі мүмкін. Ондай сөзге жұрт алдында сақ болу керек емес пе деді. Керімбала бұл сөзді дұрыс түсініп, қайта күліп жіберді. Қазір ұялып күлгендей. Мінезі жақсы, жүрегі таза баланың ұялған күлкісі тәрізді. Тоғжанды ренжіттім бе дегендей боп құшақтай алып ерте беріп, ал енді ашуланба, ендігер айтпай қояйын деді. Үшеуі де топқа қайтты. Осыдан әрі көптің ойыны созылса да Абай мен Ербол бөгілген жоқ. Ертең ерте жүреміз деп ауыл иелеріне рахмет айтып, асқа да қарамай кетіп қалды. Келесі күн айтқан сөздерін ақтағандай боп екі жігіт Бақанасқа кетті. Қаратайдың ауылына барып түстеніп, кеш батқанша сонда болды да, сол күні ымырт жабылып, ел аяғы басылған соң ғана Жәнібекке қайтты. Ақырын жүріп, дабырламай келді. Жер қылаң түстес жігіттерді, иттерді байқамай қапты. Ауылдың шетінде отырған Ербол үйіне жым-жырт кеп түсті. Осы түн елабден ұйықтаған кезде Абай мен Ербол үй тонайтын ұрыларша жасырынып бұғып, ептеп басып кеп, Асылбек отауының есігіне жетті. Екеуі де киіз есікті жамылып тұрып, іштегі ағаш есікті ашудың амалына кірісті. Үй ішінде ояу жатқан әйел бар екен, шолпы сылдыр естілді. Кәрігісі болмау керек. Бұл үйде шолпы тағарлық, екі ақ кісі болуға лайық. Оның бірі жеңге, бірі тоқжан. Ойлағандай жақын адам жігіттерге ақырын деп сыбыр етті де есікті өзі ашты. Үй іші қараңғы. Жігіттер үйге кіргенде жаңағы дауыс тағы сол сыбырмен «Абай» деп дыбыс берді. Абай қолын созды, кимешегі бар жеңге екен. Абайды қолынан ұстап төрге қарай жетектей берді де артына шала бұрылып Ерболға «Сен қайта бер, өзі барар» деді. Дұрысы сол етті. Ербол ақырын басып қайтадан шығып кетті. Абайдың ілгері созып келе жатқан оң қолы жібек шымылдыққа тиген кезде алдынан қарсы қозғалып келе жатқан тоғжанның ыстық саусақтары мұның бетіне тиіп еді. Екеуі де шапшаң ұмтылысып кеп қатты құшақтасты да ұзақ-ұзақ сүйісіп үнсіз жабысып тұрып қалды. Дірілдеген демдері қосылып ыстық еріндері енді айырылмастай табысқанды. Тып-тыныш жаздың таңы сарғабақтан баяу атып, түріліп келе жатқан шақта Абай мен Ербол Жәнібектен жөнеле берді. Аз ғана жүріп қарсығабақтан асты, ай батқан жұлдыздар да сиреп бір-бірден сөніп жатыр. Боз көденің арасынан үркіп ұшқан торғайлар аспанда бап, қалықтап тұрып сайрай бастады. Абай жүрегі де сыр мен жырға толы. Жеңіл тымақтың бір құлағын жымырайта киіп, сар жорғаттың жайлы бір жүрісіне салып, ботақанға қарай беттеп келе жатып, ән бастады. Ауылдан бір талай ұзап кеткен соң Абай, барлық ашық сұлу дауысымен аса бір сезімдер қаққа салып, көп жырлады. Жүрегін толтырған қуаныш та, назды мұңмен толқынды ыстық ой да, барлық пердесіз, қытықсыз шынын осы әнге табыс еткен, сөзді бөлек. Қайдан шыққан, қашан айтылған, қандай нәзік жан осындай боп, баршыны мен сүйе білген, мәлім емес. Шырқап келеді, бір тоқтамай, мүдірмей, соншалық бір шебер жүйрік тіл тауып, жыр самғай. Қандай жолмен қанша жүргенінді білмей, бір шақта ботақан ошағында отырған ауылдардың төбесі көрінді, Абай сонда ғана әнін тоқтатып Ерболға қарады. Жолдасы Абай күйін ұққандай боп жымиып қана күліп сүйсіне қарап келеді екен. Абай атының басын іркіп тоқтаңқырап тұрып Ерболды ат үстінен құшақтады да, «Ербол, сынама мені. Өмірде атын ғана есіткенім болмаса, бақыт деген не? Шын шаттық деген не? Дәл осының күшейін соларды таныған да тапқан демесем. Несін айтасың? Көріп білесің жайым, барым сол емес пе?» деді. Осы күннен соң аз уақыт ішінде Жәнібек жаққа Абай тағы барды, бірақ өз қызығының жақсы дәурені біткен екен. Асылбек, Әділбектер қайтып кепті. Келісімен Әділбек суық сөз естіп, сезіктенген бе, жаман бүлініп, женгелерінде, малшы көршілерінде қатты бүріпті. Ауылына өлердей сақ аңду қойып әлдегін көшіккенін айтыпты. Аяғын Жәнібекке қара басып көрсін, тіргетпейді деп кесісіпті. Жол қиындап, жарық айды бұлт басты. Онсыз да араздығы көп елдерді енді мынандай іспен өшіктіру аямастық сияқты. Амал құрып, тағы да бір айықпас қасірет келді. Осы кезде ел жайлаудан қайтып, ауыл-ауылдың аралары қашықтап кетті. Абай өзін-өзі не күйді, не деген дел салдық дерт үстінде жүргенін аңғара алмай жүрді. Бар дүниеге гүлі солған, шырағы сөнген тұлдырдай қарап жүдеп кетті. Әке шеше өздері ұйғарып бұйырды да, мұны тағы да қайынына жүргізетін болды. Жалын да жоқ, тілегі де жоқ. Сұлық көңілмен Абай көне берді. Айдалып кеткен кісідей қарқаралыға кетті. Бұл жолы ай жарым жүріп, ділдәні алып келді. Бұл уақыт елдің қыстауға қонатын шағы. Өз ойының әуресімен жүріп және қайындап кетіп, Абай ел ішінің жайларынан оқшау қалған екен. Осы күзге Құнанбай тағы да бір топ жанды қырын алыпты. Ендігі кезек Құлыншақ ауылынікі. Анау кездегі бәлебасы сол деп, көшіп кетті, жауға кетті деп бұларға көптен тісін басады екен. Жер жағдайымен күздігіні өз қыстауларына қарай көшкенде, Құлыншақ ауылы Құнанбайдың қасына кетті. Келгенде былтырғы тобынан жарылып, жалғыз ауыл боп кепті. Абай қайтып келгенде Құнанбай сол Құлыншақтың Садырбай Наданбай деген екі баласын Жетісуға жер аударып жіберіп, Мұңсызбайды кепілде болсын деп Жақып ауылының шетіне қондырыпты. Құлыншақ Манас пенен жалғыз үй қалған. Баламдырдың інімді масқараладың деп, малдарында тізіп алып, айбан жынында баса салыпты. Ағайын ешшиярлық мезгіл бермей, ара түсердің бәріне білдірмей, бірақ күннің ішінде осыны етіпті де, баяғысынша түк болмағандай ақсарбасын көк қасқасын айтып, ру басшыларын жиып, қонағасын көпіртіп, жүре беріпті. Абай қайтып келгенде, жұлысқан тартыс жоқ, бірақ ауыл үй ағайын арасы тағы да томсарған наразылыққа, бітеу жараға, толы екен. Қияда. Абай үйленгілі бірнеше жыл болды. Ділда түскен жылдың келесі көктемінде бұлардың үлкен баласы Ақылбай туды. Екі жыл өткенде Күлбадан деген қыз туды. Ол бүгінде бірден асты. Қазір Абай үшінші баланың әкесі болғалы жүр. Ділда екі қабат уақытында бірнеше айдай ауру адам сияқты болатын, ас батырмау, бас айнала беру, ағарып жүдеп төсекке жантая беру мұның салты боп алған. Ажылдың ішінде бірнеше баланың әкесі болса да Абай әлі өзінің осы халіне үйреніп болған жоқ. Оған үйлерінде үлкен шешелер де себеп болды. Ақылбайды ұлжан өз бауырына салып, өз баласы қып алды. Тілі шығып қалған Ақылбай, бұл күнде Абайды әкем екен деп білмейді. Жай анда-санда ас басында көрініп кететін көп үлкеннің бірі бөгде таныстай көреді. Абай да оны ыстық көріп бой тартқан емес, өйткені ол бала мұның жастығына зорлық еткендей боп, тіпті ерте туды. Ең алғаш, 17 жаста Абай әке болды. Үйленудің өзі бір тәңір құдіретіндей амалсыздық күн еді. Соның артынан еш жиғызбай ілесе келген әкелік, тіпті бір мазақтай, қатал зорлықтай көрінген. Алғаш Ақылбай туған күні қалиқадай жеңгелер, балалы болдың, енді міне сені әкесің, қайырлы болсын десіп, күліп қамалаған болатын. Сонда Абай бір ұялып, бір қиналып, не қыларын білмей атына мініп кетіп қалған. Ауылына 3-4 күн өткенде бірақ оралып еді. Кішкене Күлбаданды да Абай әлі танып болған жоқ. Ол да күні бойы шешелер үйінде солардың бауырында болады. Ділда бейнелес, ақсары мазасыз қыз кеш болғандығына отауға келеді. Абайды әкелікке еріксіз көндірем дегендей боп, Күлбадан түні бойы ұйқы бермей жылайды. Сонысының өзімен де ол жас әкемен екі арасын бітімсіз қып қойды. тыныш ұйқыдан кісіні шаяндай шағып оятады деп абай оны сары шаян дейді. Қазір сол сары шаян тағы да жылап отыр. Кеш батып үй іші қараңғы болса да ділдә от жақпапты. Өзі шымылдықты түсіріп, биік төсектің алдына көрпе жастық салып жантайып жатыр. Күлбадан шешелер үйінен жаңа келіп төсекке жатпай қиғылық салып отыр екен. Абай бір топ кісімен үйге кірді. Тыста боран. Бұлардың үстері тегіс қалың қар қырау. Үйге шұбатыла кіріп мол аяз алып келді. Тыстан кірген суықпен көп кісінің дабырынан тынышы кеткен ділдә басын көтерді. Абай тымағы мен ішігінің қарын қағып жатып, ділдә жарық жақсаңшы, тыйсаңшы мынау мазасызды, болмаса апарып тасташы анау үйге деді. Ділдә жарық жағып шымылдықты түріп қойып қонақтарға көрпе салды да күлбаданды қолына алды. Күтуші қызыл келіншек отауға кіріп ділдәмен сыбырласып алып қонақтардың қамына кірісті. Бұл қонақтар абайдың қазіргі уақыттағы жолдастары жас жігіттер Ербол, Жиренше, Асылбек және Базаралы болатын. Орталарында үлкені Базаралы сол төрге шығып шешініп отыра беріп, жанымау мына Құдайдың күні қайтеді, тағы боран, әлі боран жұтаттау, ақ сүйек қып жұтаттау ел сорлын деп уайым айтып ұзын қара сақалын ұстап ойланып қалды. Еңгезердей мол денелі болса да аса сымбатты нұр жүзді Базаралы қазір отызға жаңа ілінген ақ елтірі шығын желбегей жамылып отырып таңдайын қақты. Ділдә дөңгелек үстелдің үстіне шам әкеліп қойғанда жігіттер айнала отырды. Бұл кезде Абайдың да денесі ірілеген, жауырынды сүйекті боп қалған екен. Бойы ортадан биіктеу, сүйегі ірілеумен қабат бұлшықеттерде толып, бар мүсіні балғын кесек тартыпты. Бет пішіні де денесіне лайық дөңгеленіп ірілеп қалған. Ұзынша қырлы мұрны, көтеріңкі үлкен, жазық биік маңдай шекесіне таман келгенде дөңкілдене түсіп кең көсілгендей. Қыс суығынан бет мұрны тотықса да келбетті маңдай ақшылданып айқындап тұр. Отты сұлу көздерінің ақ қарасы әлі де таптаза. Көзінің сыртқы шарасы томпақтау және ұзынша біткен. Жіп-жіңішке боп кең созылған ұзын қастары мен ойшыл отты көздері Абайды өзге жұрттың ішінен оқшауырақ етіп тұрады. Жақсы туыс белгісі сияқты. Әлі зормаса да тептегіс боп тебіндеп шығып келе жатқан қоңырқай мұрты бар, барлық тұлғасы сай келген қарасұр жігіт сонау сұлу болмаса да ұнамды, сүйкімді. Оңаша отауға іріктелген жас жігіттер бұл кешті көңілді өткізсе керек еді, бірақ жаңа орнықпай жатып Базаралы айтқан уайым сөз бәрін де ойға салды. Бұл жиынның Базаралдан басқасы үш күн жүрген, Базаралы осы кеште ғана тау жақтан келгенді. Қалың ел көп қыстаулар сонда, Абай сол жұрттың жайын білмек боп, немене жұт өзі қауырт па? Жоқ ойдым ойдым ба? Көлемі қандай деп сұрады. Асылбек Жиренше Ерболдар да Базаралға қадала қарап хабар күтті. Анық жұт жаппай келе ме? Бұл соның өзі ғой, ел дегенде көпті айтамыз да көп қысылды ғой. Мына боран айықпағалы міне үш күн болды. Жыл мойны жақын ба деп дәме қылысып еді. Көкек аяқтап мамырға да тақадық, бірақ ақпан қаңтардай боп әлі қақап тұр. Енді не қалды деп Базаралы түңіліп отыр. Қырылып жатқан қой ғой, ал мына ірі қара жағы қалай? Шыңғыста одан үміт бар мекен деп Жиренше тым құрса өзге малдың аман қалар болар мекен деп еді. Тобықтының малы жылқы мен қой емес пе? Ірі қара дегенде сиыр болса, ол кесел қойдан да жаман екен. Түйе де жұтқа осал неме қой. Әйтеуір қолдағы малдың аманы болмас, деді Базаралы. Шай үсті мен барлық осы өңірде жігіттердің әңгімесі елдің бүгінгі қысталаң халі туралы болды. Мал жұтыған емес, көпшілік, кедей көпшіліктің ашаршылыққа шұрай бастағаны да білініпті. Соғымы тәуір ауқатты ауылдарға Шыңғыс ішінде ас су іздеп шұбыра бастаған нашарларды да Базаралы көріпті. Мұндайлардың алды осы Жидебайға Абайдың шешелерінің үйіне де келіп жатқан бірер асым ет бидай тар болса сұрастырып көмек әкетіп жатқан кемпір шалдар да барды. Жұттан аман қалар ел бар ма? Қазірде тың тияқ тұрған кімдер дескен уақытта Базаралы атты бөлінде аз ауылдар аман болар, Ырғызбай, Көтібақ, Жігітек, бөкеншішінде жақсы қыстап алып, жерді мол басқан ауылдар әзір қысылған жоқ деді.